Eli ennen luennon alkua, niin kerrataan pikkasen näkyvyyttä. Tästä on saanut hirmu hyviä kysymyksiä, mutta kun mulla on näköjään vastaukset tuossa olemassa, niin ei saada. Ja tämä liittyy silleen tuohon tämän päivän aiheeseen, että meille tulee uusiakin näkyvyysalueita tänään. Eli periaatteessahan nämä sulut muodostaa aina sen alueen, missä joku näkyy. Eli nyt jos mä oon esitellyt int-luku on jotakin, niin sehän ei ole olemassa missään muuta kuin pääohjelmassa. Vaikka mä vien sen tuossa parametrina tuolle muuta aliohjelmalle, niin sehän ei saa tätä mun muuttujaa se aliohjelma siellä, vaan sehän saa sitten sen arvon kopion tästä. Eli muistakaa siellä näytelmässä ja sitten siellä oli demo 7 se Jeliot tehtävä, mitä 28 oli tehnyt ja ne oli kaikki kehunut sitä Jeliottia, että voi olla, että ne on taulukoiden ja silmukoiden kanssa ongelmia, niin se voisi olla ihan fiksu ottaa se Jeliot-tehtävä ja tehdä siltä itsellensä uudestaan niidenkin, jotka ei tehnyt, niin siinä näkee, miten ne muuttujat menee niin kuin arvoina toiseen paikkaan. Eli tämä luku ei ole missään muuta kuin pääohjelmassa käytettävissä. Ja tämä double ei ole kuin pääohjelmassa käytettävissä. Tämä luvut on pikkasen eri asia nytten, koska tämä luvuthan on nytten olio. Eli kaikki muut kuin nämä perustietotyypit, int, double, char, boolean, tai tällainen mitä ainoa, mitä meillä on siellä ollut, niitä perustietotyyppejä, niin ne on sitten muut olioita. Ja oliothan ei ole semmoisia muuttuja, mitkä asuu tässä, vaan oliot on jossakin muualla ja sitten nämä muuttujat on viitteitä niihin. Ja nyt kun mä tämän luvut vien tuolle muuta aliohmalle, niin silloinhan se muuta aliohma saa viitteen tähän mun taulukkoon. Ja siinä mielessä se ei näe tätä mun muuttujaa, mutta se voi nähdä sen saman paikan, mihin tämä viittaa tuon parametriansiosta. No sitten tuossa on ihan ajanvietteeksi sulut. Eli sulkuja saa pistää milloin tahansa, ei kukaan kiellä pistämästä sulkuja. Ja silloin tämä uusi niminen muuttuja elää vaan tuossa lohkossa. Eli sitten kun me tuon lohkon jälkeiselle riveille tullaan, niin sitten ei ole olemassa tätä uusi nimistä muuttujaa. Tämä edellinen on esitelty nyt sitten näiden sulkujen sisällä, eli tämä edellinen muuttuja elää sen aikaa, kun tuo pääohjelma elää, mutta tästä paikasta eteenpäin. No sitten täällä for-silmukassa on omat sulut, ja tämä nyt ja iso muuttuja elää tuolla for-silmukan ajan. Ja jokaiselle for-silmukan kierrokselle syntyy uusi nyt ja iso niminen muuttuja tuossa. Eli nuo samat muuttujat ei elä toisella kierroksella, vaan se for-silmukkahan tavallaan, kun se on kerran tehty, niin sitten loppuu tämä yksi näkyvyys, sitten me tullaan tuonne uudestaan ja alkaa uusi kierros, ja silloin syntyy uudestaan nuo muuttujat. Ja tämä for-i-hän näkyy nyt sitten tämän otsikon ajan ja tänne loppusulkuun asti, eli iitä ei ole olemassa sitten tuon ulkopuolella. Ja sitten jos siellä meidän muuta aliohjelmassa omia muuttujia, esimerkiksi uusi arvo, niin tämähän ei näy missään muualla kuin tässä aliohjelmassa. Eli pääohjelma ei tähän pääse käsiksi, eikä tämä muuta aliohjelma pääse käsiksi mitenkään tähän D eikä lukuun. No sitten nämä parametrina tulleet muuttujathan oli kanssa käytettävissä täällä samassa näkyvyysalueessa, missä muuta toimii, eli muuta aliohjelman aikana on käytettävissä muuttuja lukupaikka ja luvut paikka ja luku. Mutta vaikka mä tein luku 12 täällä, niin sehän ei ole se sama pääohjelman muuttuja, vaan se oli sen kopio ja tähän kopioon kirjoitetaan nyt uusi arvo ja se ei vaikuta sinne pääohjelmaan mitään. Ja tuosta meille tulee nyt kohta tuossa lisää. Eli niistä demotehtävistä sitten, niin nyt en puhu tänään niistä enempää, kun ne on siinä jokaisessa on se viimevuotinen video edessä. Sen verran ehkä sinne lisään yhden uuden demotehtävän vielä, että meillä oli nyt pääsykoe taunolla kuin Timmillä tuossa, tai valintakoehan sen virallinen nimi on, niin mä varmaan sen valintakokeen ohmatehtävän laitan sinne semmoiseksi kertaustehtäväksi niille, joilla on taulukoissa ja silmukoissa ongelmia, niin voivat tehdä sieltä sen malliksi, että olisiko pärjännyt edes meidän valintakokeessa, missä pitäisi osata tehdä se sillä, että lukee vaan sen pätkän tekstiä, mikä siinä annetaan. Eli sinne varmaan yksi tehtävä tulee lisää. Onko demoista muuta kysyttävää vai voidaanko mennä asiaan. Joo, eli tuossa näkyvyydessä tulee kohta meillä lisää. Mä pistän ton piiloon, mä copypasteen sieltä. Eli teillä pitäisi olla siellä semmonen listaus nytten kuin eläimet. Eli lähdetään nyt etsimään kissoja ja koirien kanssa olioita. Eli tämän luennon tarkoitus ei ole semmoinen, että teidän pitää osata tätä ulkoa, mutta tämän luennon ansiosta ehkä joitakin sanoja, mitä meillä on siellä ollut, niin tulee niin kuin paremmin perille, että mitä niiden merkitys on. No sittenhän meillä oli se eilinen luento, mistä unohin sanoa sitten, että yksi hyötyhän sitä eilisestä luennosta joka tapauksessa se, että te törmäätte niihin, vaikka te ei itse pitäisi ehkä tuottaa sitä, mitä eilen katsottiin siellä, mutta te törmäätte niihin asioihin lähes väkisin. Eli esimerkiksi tuolla Jypelin dokumentaatiossa, jos etitte vaikka nyt sitä random-kenniä joskus ja katsotte siellä olevaa dokumentaatiota, random-gen, tuo luokka, ja sieltä löytyy paljon näitä metodeja, ja sitten jos me katsotaan siellä vaikkapa metodia suffle, niin tämähän on aika nytten omituisen näköinen, mitä tuossa lukee, ja nyt tulee just ne merkinnät, mitä meillä eilen oli, että miten tätä suflea nyt osataan lukea, että mitä tälle suflelle voidaan viedä parametrina. Niin tuo suffle on staattinen metodi, niin silloinhan se tarkoittaa se staattisuus sitä, että jos mä kutsun sotke-aliohmaa, niin sille pitää ilman muuta viedä, sitä pitää kutsua sillä tavalla, että siinä on ensimmäisenä se luokan nimi, missä se löytyy. Ja tämähän oli nyt siellä luokassa randomgen, eli silloin sitä suflea kutsutaan randomgen.suffle. No sitten paluarvo on void, eli se ei palauta mitään. Sitten oli tuo mystinen t tuossa, ja tuo mystinen t-hän tarkoitti nyt sitä tyyppiä, eli nyt meillä oli parametrina tässä tapauksessa tyyppi. Ja sitten tuo i-list, niin tuo i-listhän tarkoitti, että se on mikä tahansa semmoinen, mikä toteuttaa sen listarajapinnan, josta me eilen sanottiin, että taulukko ja sitten se C-sharpin lista toteuttaa tämän rajapinnan. Eli se tarkoittaa, että tälle voidaan nyt tuoda parametrina taulukko tai lista. Molemmat toimii. Ja sitten, että siinä on se tyyppi, niin tarkoittaa, että tänne voidaan tuoda parametrina vaikka int-lista, silloin t on int, jos tälle tuodaan parametrina duple-lista, niin silloin t on duple ja niin edespäin. Eli nyt tätä voidaan kutsua taulukolla tai listalla ja sen listan tai taulukon alkiot saa olla mitä tahansa C-sharpin tuntemaa tyyppiä. Eli sen verran sitä eilistä luennosta, vaikka sitä ei nyt niin kuin itse tuottaisi, niin että me törmätään väkisin täällä ja sitten C-sharpin dokumentaatiossa sitten tuohon kulmasulkumerkintään, että se tyyppi kulkee parametrina. Ja sitten osaatte lukea sen, että tänne saatte tuoda minkä tahansa taulukon tai listan. Niin silloin se teille pistää sen mielivaltaiseen satunnaiseen järjestykseen sen listan. Okei, mutta se tämän päivän varsinainen aihe, niin oliot. Mä oon unohtanut jo kerran ton käydä läpi, niin ennen kuin menin niihin olioihin, niin katsotaan pikkasen, miten se Jypeli toimii. Sitä joku oli sillä palautteessa kysynyt nimittäin, että onko Jypeli ohjelma, niin Jypeli ei ole ohjelma, vaan Jypeli on aliohmakirjasto, tai oikeastaan tämmöinen framework. Ja idishän on siinä, että te kirjoitatte sen oman ohjelmanne, eli se teidän oma tekeelle on ohjelma, joka käyttää hyväkseen sitä meidän Jypeli-kirjastoa. Ja Jypeli-kirjasto taas käyttää hyväkseen Microsoftin XNA-kirjastoa. Siitä, että mitä se XNA tarkoittaa, niin sitä ne ei tiedä itsekään, eli ne vaan tökkäsivät jonkun kirjaa yhdistelmän siihen, kukaan ei ole antanut sille mitään perustetta, mitä se tarkoittaa. Sitten, eli Jypeli, kun se haluaa piirtää jotakin, niin se pyytää sen tuolta XNA:lta. Ja sitten se XNA taas pyytää sen tuommoiselta kuin DirectX, mikä on Microsoftin tapa hoitaa 3D-grafiikka, joka sitten kommunikoi taas sitten sen pyynnön tuonne näytönohjaimelle. Eli näytönohjaajahan on se teidän koneessa oleva 5000 euroa maksava, missä on 3 puhallinta ja siellä on 1000 prosessoria Eli siellä oikeasti saattaa olla tuhansia prosessoreita, jos ostatte kalliin näytöohjaimen. Eli se on monin verroin tehokkaampi se näytöohjain siellä kuin se teidän koko kone. Ja meidän tieteellisen laskennan porukka jopa käyttää sillä tavalla, että ne tekee koneita, jotka ovat vaan kasaan niitä näytöohjaimia. Ja laskut annetaan sinne näytöohjaimelle. Silloin ei haluta piirtää mitään kuvaa, vaan se haluaa tehdä laskuja. Eli se on todella hyvä tekemään rinnakkain monia pieniä laskuja, mitä tarvitaan tässä tekemisessä. Eli nyt kun te jonkun sanotte, että jotakin pitäisi piirtää näyttöön, niin se kiertää aika pitkän reitin täällä, että se menee se tieto sinne näytöohjaimelle. No sitten jos siellä on niitä törmäyksiä ja muita, niin niiden laskemisen Jypeli delegoi esimerkiksi, siellä on kaksi fysiikkamoottoria valittavina, sinne tosi alkeellinen, sitten on Physics 2D. Eli silloin kun sitä Jypeliä alettiin tekemään, niin se oli yksi se valinnan syy, että siihen löytyi silloin ilmainen fysiikkalaskumoottori, jossa on, kuten olette huomannut pongista, niin pieniä vikoja, että se joskus vähän kimpoilee satunnaisesti sinne tänne, mutta jotenkuten pärjää. No sitten kun me kommunikoidaan yhtään muuhun suuntaan, niin sen hoitaa taas sitten tuo Microsoftin .NET-ympäristö, josta on oma toteutuksessa siellä Xamarinissa, ja silloin sen nimi on Mono. Ja se taas kommunikoi sinne itse Windows-järjestelmälle, joka taas sitten kommunikoi jotain tehessään tai hoitelee se homma sen prosessorin kanssa. Eli me voi olla ihan iloisia, että meidän ei tarvitse kirjoittaa täällä kuin tuon verran sitä asiaa, eikä tarvitse tätä koko juttua kirjoittaa niin kuin joskus tietokoneiden alkuaikana ehkä piti tehdä, tai pelikonsoleiden alkuaikana. No sitten pikkasen tarkemmin, mitä se tekee, miten se sitten se varsinainen Jypeli toimii, niin siitä on se jaettu paperi teillä. Eli se idea on siinä, että teillä on se oma peli, siellä on teillä oma koodi, ja sitten siellä on se Jypeli, ja tästä on jätetty pois se, missä se kommunikoi sitten sinne näytöohjaimelle ja muuta. Ja se homma alkaa sillä tavalla, että teillä on se pääohjelma siellä, eli aina on se pääohjelma. Me tehtiin siihen Hello Worldiin pääohjelma ja meidän ensimmäiseen lumiukkoon tehtiin pääohjelma. Ja sitten siellä meidän pääohjelmassa luki jotakin asiaa tyyliin, että new peli. Ja silloin se tarkoittaa, että me luodaan sinne uusi olio, puhutaan sitä olioista kohta lisää. Luodaan uusi olio, joka edustaa sitä meidän peliä. Ja sitten riippuen, mistä se on peritty se meidän olio, niin Jypeli hoitelee se olion luomisen siellä, tekee sinne tarvittavat alustukset, mitä siinä pitää tulla. Ja sitten sen jälkeen tulee meidän vuoro. Eli sen jälkeen se Jypeli kutsuu sille meidän koodiin kirjoittamaan pikin nimistä aliohmaa tai oikeastaan metodia. Ja silloin me saadaan siinä pikin metodissa pistää sinne niitä, että luodaan tänne nyt vaikka kissa ja koira ja mitä me halutaan sillä meidän pelissä olevankaan. Ja sitten kun me lähdetään pois sitä meidän aliohmasta, niin vuoro palautuu taas Jypelille, mikä tekee sinne sitten taas uusia alustuksia riippuen siitä, että mitä me tässä pikinissä oli pyydetty sitä tekemään. Ja nyt se peli ei ole tietyssä mielessä vielä millään tavalla käynnissä tässä vaiheessa, vaan nyt siellä on niin kuin luotu vähän niin kuin se, että mitä siellä on niitä kalikoita, ja sitten se peli alkaa pyörimään. Ja siinä pelin pyörimisessä siellä on tämmöinen kuin pelisilmukka. Ja se on yksi isoin, mikä me haluttiin piilottaa sieltä lasten pelikurssilta, että ei tarvi ensimmäisenä operaationa, kun haluaa lumiukon piirtää, niin kirjoittaa pelisilmukkaa. Eli tämä pelisilmukka, mikä tähän tulee, mikä niin kun joku kysyy siellä palautteesta, miksi me opetella tekemään pelisilmukkaa, niin idis on se, että me on haluttu tarkoituksella piilottaa se. Eli sitten tässä on koko ajan pyörii tämmöinen silmukka, mikä käy kysymässä, että onko teillä kirjoitettuna sinne oma overridattu update-metodi. Jos on, niin silloin se kutsuu sitä teidän omaa update-metodia. Ja tuo esimerkiksi voisi olla semmoinen, että jos haluatte jonkun liikkeen tapahtuvan vaan X-suunnassa ja törmäys pukkaa jotakin Y-suuntaan menemään, niin tuossa omassa updateessa me voitaisiin laittaa, että jos joku on liikahtanut Y-suunnassa, niin me korjataan se aina siihen suuntaan, missä sen tarvitsee olla menossa. No sitten oli tai ei ollut sitä meidän update, niin sen jälkeen jokaiselle oliolle käydään laskemassa uusi paikka, riippuen siitä, että paljonko meillä on aikaa kulunut edellisestä paikan laskemisesta. Eli jos meillä on sillä joku olio, millä on liikesuunta tuonne päin, niin nyt meillä on joku aikayksikkö, ja sen aikayksikön jälkeen sen uusi paikka pitäisi olla sitten esimerkiksi tuossa kohti. Ja se liikehän riippuu siitä, minkälaiset voimat siihen on vaikuttanut niin kuin fysiikan laskujen mukaan. Ja jokainen otus saa liikahtaa siellä vähänsä. Eli jos täällä olisi toinen otus, joka alun perin on tuossa kohti ja sillä on liikesuunta tuonne, niin sen uusi paikka voisi olla tuossa kohti. Ja sen jälkeen, kun se on jokainen otus saanut liikahtaa, niin sen jälkeen lähdetään katsomaan, että onko siellä tapahtunut törmäyksiä. Eli tässä kuvassa mulla olisi nämä kaksi ympyrää törmännyt toisiinsa, eli niiden välillä on tapahtunut törmäys. No sitten me ollaan lisätty täällä meidän alkuperäisessä pikin metodissa sinne mahdollisesti, että jos kissa törmää hiireen, niin pitää tapahtua jotakin. Eli sitten meillä on iso kasa mahdollisesti niitä ad collision handler siinä pikinissä, niin nyt tämä käy sitten katsomassa, että onko meillä se törmäystapahtuma yksi tapahtunut. Jos on, niin tullaan sinne meidän aliohmaan, meidän metodi, joka oli sanottu, että mitä tehdään, kun kissa törmää hiireen. Ja sitten kun se on käsitelty se homma siitä, niin palataan pois sitä meidän ohjelmasta, katsotaanko seuraava törmäystapahtunut ja niin edespäin. Niitä voi olla sitten niitä törmäystapahtumia niin paljon kuin olette laittanut. Ja sitten kun kaikki törmäykset on katsottu, niin sen jälkeen teillä on sitten siellä bikinissä mahdollisesti laitettu, että kuuntele nuoli ylös tai kuuntele peliohjaimen tattia tai kuuntele jotakin muuta ohjaintapahtumaa siellä. Niin sitten katsotaan, että jos on tapahtunut se ohjaintapahtuma, vaikka mä oon painanut nuoli ylös, niin mennään sinne aliohmaan, mikä me ollaan sanottu, että pitää suorittaa, kun nuoli on painettu ylös. Eli kaikki nämä testit siitä, että onko jotakin tapahtunut, niin ne on siellä jypelin puolella. Ja sitten käydään kaikki ne suorittamassa, mitä siinä on. No sitten te voitte tehdä sinne start-timereitä ja vaikka muita semmosia, niin katsotaan, että onko meillä näitä timereitä käynnissä. Jos on joku timeri käynnissä ja sinne on tullut täyteen se aikayksikkö, mitä on laitettu, niin, ja sille on laitettu meille käsittelijä, että mitä tapahtuu, kun se timeri on tullut täyteen, niin sitten suorittaa se meidän timerialiohma. Ja jos on monta timeriä, niin samaa tehdään kaikille. Ja sitten se aika nollataan, että sitten seuraavan kerran tätä samaa timeriä kutsutaan. Jos on sanottu, että se on 5 sekunnin välein tapahtuva timeri, niin se nollataan se laskuri ja sitten se seuraavan kerran, kun se 5 sekuntia on täynnä, niin me tehdään se uudestaan. Ja se kaikille mahdollisille timereille. No sitten katsotaan, että tarvitsisiko sitä ruutua päivittää, eli onko ne laskut johtanut semmoiseen tilanteeseen, että ne oliot ei ole enää samassa paikassa, tai sinne on tullut uusia oliota tai muuta. Jos on, niin kuin käytännössä lähes aina on, jos siellä on mitään liikkuvaa, niin me piirretään ne oliot ruudulle, ja jos meillä on kirjoittu sinne oma paint-metodi, kuten esimerkiksi siinä kuvaaja.cs, demotehtävässä oli tehty se paint-metodiin se, että siinä kutsuttiin sitä piirre-akselit, niin silloin me mennään sinne meidän omaan paint-metodiin, jossa me tehdään omat piirrot sinne, ja sitten, tai jos ei ollut mitään oikeastaan tuossakin, tuossa on ehkä nuoli puuttuu, että jos ei sitä omaa paint-metodia ole, niin sitten me jatketaan suoraan tuosta. Eli sitten se jypeli piirtää ne uuden tilanteen siihen näytölle, ja sitten palataan uudestaan takaisin tuonne pelisilmukkaan ja aloitetaan tämä sama asia uudestaan. Eli sitten taas jokainen olio saa liikahtaa vähän se, katsotaan törmäskö ne mihinkään. Jos törmäs, käsitellään tapahtumat, onko painettu nuolta tai hiirtä tai jotakin. Ja piirretään taas uusi tilanne ja tuolta tehdään nyt karkeasti 60 kertaa sekunnissa. Eli tämä silmukka pyörii tässä nyt 60 kertaa sekunnissa. Ja te ette sinne mitään silmukkaa kirjoita, koska te kirjoitatte vaan näitä tapahtuman käsittelijöitä siellä. Ja nyt pahin mahdollinen virhe, minkä voi tehdä, on se, että näihin käsittelyihin rupeaa tekemään jotain silmukoita, koska se aika, mitä me vietetään täällä, niin me ei päästä ikinä tähän kohtaan, missä on tämä ruudulle piirtäminen. Eli jos te tänne jäätte kupsimaan pitkäksi aikaa, niin silloin ei voi näytössä tapahtua mitään, koska se suoritusvuoro on siellä teidän ohjelmalla, eikä siellä, joka pääsee piirtämään se uuden tilanteen näytölle. Että vaikka te tekisitte kuinka monta positioa on jotakin temppua täällä peräkkäin, niin mitään ei näytössä näy. Ennen kuin te suostutte tulemaan pois sieltä teidän aliohjelmasta ja me päästään lopulta tänne, että piirretään uudestaan. Ja tämä tekee tietyssä mielessä harjoitustyössä haastavaksi sen, että mistä te saatte niitä silmukoita sinne, kun niitä ei oikeastaan mielellään saisi näihin käsittelyihin piirtää. Toki jos teillä täällä on semmoinen silmukka, että törmäyksestä luodaan sinne 10 uutta oliota, niin siinä on tietysti silmukka, että se luo sinne 10 uutta oliota, ja sitten kun tullaan tänne piirtämiseen, niin se piirtää sinne sitten 10 uutta oliota. Että tuota ei varmaan kaikkea ymmärrä kerrallaan, mutta kannattaa aina välillä katsoa sitä kuvaa ja sen, sillä perusteella miettiä, että onko siinä omassa tekeleissä niin kuin mahdollisuuskaan, että tapahtuu jotakin, mitä silloin on kuviteltu tapahtuvan. Eli mitään hämärää ei koskaan olemassa, että siellä ei niin kuin mitään hämärää tapahdu sillä jypelin puolessa, vaan kaikki on ihan samanlaista ohjelmaa, kun me kirjoitetaan normaaliin konsoliohjelmaan. Ainoa vaan, että siitä koodista on hirveän iso osa täällä jypelin puolella, sitä ei tarvitse itse tehdä. Okei, siitä kysyttävää. Sitten mennään sinne oliopuolelle ja lähdetään tekemään sitä meidän ensimmäistä itse tehtyä oliota. Eli te olette tähän asti käyttänyt olioita koko ajan, kun te olette luonut jonkun fysiksobjektin, niin se on ollut olio. Tietysti meissä taulukko, kun olette luonut, niin se on ollut olio ja niin edespäin. Mutta nyt vähän sitä terminologiaa siinä, eli jos mä haluaisin tehdä kissan, niin, ja nyt tehdään ihan tämmöinen konsoliohjelma, että nyt ei ole vielä sitten se, nyt ei tarvitse olla varovainen, ei kuulu kissa ääntä tässä ohjelmassa, mutta sitten tehdään kohta se graafinen versio, sitten kuuluu kissa ääni. No niin, eli jos mä haluan tehdä kissan, niin ihan samalla tavalla kuin te teitte vaikka uuden string builderin, niin teidän piti tehdä sillä tavalla, että tyyppi, muuttujan nimi, uusi, mikä vekootin, string builderin tapauksessa, tuossa oli string builder, ja sitten parametrit, millä tavalla te halusitte alustaa sen. Ja jos mä haluaisin luoda uuden kissan, niin mä sanoisin, että luodaan uusi kissa, mä antaisin kissalle vaikka nimeen, ja sitten kertoisin, että minkä kokoinen se on syntyissään. No sitten jos mä haluaisin kaksi kissaa, niin mä voisin luoda toisenkin kissan saman tien. Saman tien sanoo, että mulla on kissa, jonka nimi on Mirri, ja kun se syntyy, niin se painaa vaatimattomat 1900 grammaa, meidän isän kissa painoi 18 kiloa, tämä on vielä vähän isompi jo syntyissään. No sitten me vois asettaa tiettyjä toiveita, että mitä meidän kissa osaisi tehdä, ja meidän kissa voisi olla vaikka semmoinen, että me sanottaisiin sille, että miuku.ääntele. Ja nyt meillä olisi sitten sillä tavalla erilainen aliohma tässä, että mähän olen joskus sanonut, että aliohmassa, missä viiään parametrina, ei mitään, niin sinne ei oikein mitään järkeä, koska siinä ei mitään muuttuvaa, se tekee aina niin kuin samaa asiaa ja se on vähän kyseenalainen sinne aliohma. Mutta nyt tässä ääntelessä tulee olemaan sillä tavalla järkeä, että kohta kun mä teen koiran, niin sitten kun mä sanon koiralle ääntele, niin se toivottavasti ääntelee eri tavalla kuin se kissa ääntelee. Nyt ei tarvitse pelätä, että tämä ei ääntele, tämä vaan tulostaa sitten miau. No niin, sitten mitä vielä me voitaisiin haluta sen meidän kissan tekevän, niin me voitaisiin haluta vaikka tulostaa se kissa näyttöön. Ja me voidaan periaatteessa kirjoittaa näitä, tulostetaan tuo miuku sinne konsolille. Ja tässä on sitten semmoinen matchik siellä C-sharpin puolella. Että jos me annetaan olio semmoiseen paikkaan, minne pitäisi antaa merkkijono, niin se olio muuttuu automaattisesti merkkijonoksi. Eli se, että mä kirjoitan tuohon, että console write line miuku, niin oikeasti se tarkoittaa samaa kuin mä nyt Mirrin kohdalla kirjoittaisin se oikein. Eli tuo tekee saman, että se on isolla teellä, to string, noin. Eli oikeasti jos mä kirjoitan miuku tuonne, missä pitäisi olla merkkijono, koska Ritellinelle pitäisi periaatteessa vielä merkkijono, niin se sitten omavaltaisesti käy kutsumassa sillä toString-metodia. No, kohtuullistihan tuo tuossa meni enää pari punaista siinä, mutta ne oikeastaan aika isot punaiset, eli se tuossa ihmettelee, että mikä ihmeen kissa tuossa on. Ja sen takia mun pitäisi nyt niitä kissoja ruveta esittelemään, ja sitten jos mä olisin tekemässä Javalla tätä, niin mun pitäisi kirjoittaa sitten se kissa eri tiedostoon. Eli Javassa yhdessä tiedossa saa olla yksi julkinen luokka. Mutta C-Sharp sallii meidän kirjoittaa tänne samaan tiedostoon monta luokkaa, niin mä nyt yksinkertaisuuden vuoksi laitan ton kissan tänne. Ja jos mä haluan, että mulla olisi tuommoinen kissatyyppinen luokka olemassa, niin silloin mä sanon samalla tavalla, kun me ollaan koko kurssi sanottu, että mulla on julkinen luokka, jolla on se nimi, minkä mä haluan sillä oleva, eli kissa. Ja jos en mä perin mitään, niin se oli siinä. Teillä on normaalisti tuossa lukenut vaikka peliä tehdessä kaksospiste ja sitten vaikka physics game. Mutta katsotaan sitä kohta, kun tehdään tuo kissa perimällä. No niin, sitten. Se tuli pikkasen tyytyväisemmäksi muhun kuin äsken. Eli nyt se hävisi se virhe tuosta kissasta, koska nyt me tiedetään, että kissa on olemassa luokka. Ja luokka tarkoittaa sitä, että se on, kertoo kaikki yleisominaisuudet, mitä kaikilla maailman kissoilla on. Tai jos me puhutaan luokka ihminen, niin se kertoisi kaikki ne ominaisuudet, mitä tänne kokoontuneilla on. Ja olio on sitten, kun me otetaan sitä tasan, luodaan yksi uusi semmoinen, jolla on ne ominaisuudet. Eli nytten esimerkiksi tuossa on yksi olio, siinäkin on yksi olio. Eli yksi olio, joka on, edustaa sitä ihmisryhmää. Tai tässä tapauksessa me on sanottu, että miuku on nyt uusi kissa. Ja se on vähän erilainen kissa kuin tuo Mirri. Eli Mirri on vähän painavampi kissa ja sillä on eri nimi kuin tuo miuku. Eli niillä kullakin oliolla on samat perusominaisuudet, eli kaikilla on tässä tapauksessa nimi ja paino. Mutta niitä ei tarvitse olla tietenkään samat, eli jokaisella kissalla on erilainen nimi ja erilainen paino sitten keskenään. Toki voi olla jossakin saman niminenkin kissa, mutta se nyt ei tähän kuulu. No sitten se ei ole tyytyväinen tuossa minun tuohon kohtaan, eli äsken se valitti tuosta, mutta nyt se sanoo tuosta, että ei löydy sieltä semmoista muodosta, joka ottaa kaksi parametria. Tarkkaan ottaen sieltä itse asiassa löytyisi, jos mä sanoisin, kolli on nyy kissa. Niin tarkkaan ottaen tuosta se ei valittaisi mitään, koska jos en mä tee sinne muodostajaa, niin siellä on olemassa silloin parametriton muodosta, joka tarkoittaa, että se alustetaan niin kuin oletusarvoilla se otus sieltä. Katsotaan, miten tulee kollille kohta käymään, muista mitä sinä käy tässä kielessä. Mutta jotta se tulisi tyytyväiseksi tämän rivin kanssa, niin mun pitää tehdä sinne muodostaja, konstruktor, rakentaja, mikä nimi se nyt missäkin kirjallisuudessa on. Elikkä tuo kun me sanotaan nyy jotakin, niin se on jossakin määrin se on muodostajan kutsu, mutta ei ihan tarkasti, koska se nyy oikeasti tekee sen, että se varastaa muistia. Muistatte sitä näytelmästä, että se Paavo nyy kävi etsimässä, että mistä hän löytää muistia sen verran, että tämä kaikki mahtuu sinne. Ja nyt tämän nyyn tehtävä on selvittää tältä kissalta, että paljonko kissa tarvitsee muistia. Ja sitten se varaa jostakin maailmankaikkeudesta sen verran tilaa paljonko se kissa tarvitsee muistia. Ja sen jälkeen se sitten nyy tarkkaan ottaen kutsuu sitä muodostajaa. Ja vie sille parametrina, että mä oon varannut sulle ton verran tilaa. Nyt saat sinne laittaa ne asiat, mitä haluat laittaa. Ja se on sitten se meidän tehtävä. Elikkä nyt me tehdään tänne sitten julkinen metodi, public, julkinen metodi. Ja normaalistihan meillä on tullut tähän seuraavaksi aina statiikkia ja muita. Ja nämä ei missään tapauksessa, tietyssä mielessä ne on statiikkia, mutta ne on nimenomaan tämän kissan omia, eikä niillä tee mitään, jos ei ne tee tälle kissalle jotakin, eli sen takia ne ei voi olla staattisia. Sen staattisen metodin piti aina toimia pelkillä parametreilla. No sitten, jos ei siihen tullut sitä statiik-sanaa, niin seuraavaksihan normaalisti tuli siihen tyyppi. Jos ei tullut tyyppiä, niin tuli edes void. Ja nyt tulee semmoinen poikkeus, että tämä muodostaja on semmoinen metodi, jolla ei ole tyyppiä. Koska sen ei ole tarkoitus palauttaa mitään, vaan sille sanotaan, että tuossa on se muistialue, nyt laita ne omat tietos siihen muistialueeseen. Eli tämä muodostaja ja muodostajan nimi on aina sama kuin luokan nimi. Ja tuosta mä en henkkohtaisesti tykkää, mä tykkäsin paljon enemmän Pascalista, nykynimellä kulkee Delphi, se murre, jossa oli olioita, jossa sanottiin rehellisesti, että konstruktor. Mutta näissä kielissä, jotka on C++:sta perinyt tämän oman syntaksinsa, niin niissä on sillä tavalla, että muodostaja on metodi, jolla on sama nimi kuin sillä luokalla. Sitten sillä voi olla useita eri parametrilistoja. Me oltiin tekemässä sinne nimenomaan tuommoista, jossa ensimmäinen parametri on. Ja nyt mennään ihan samalle kuin aina. ei mitään uutta. Eli me sanotaan, että tuo ensimmäinen parametri on näköjään string nimi, toinen parametri on 900 tai miksei se voi olla, jos joku gramman tarkkuudella kissoja tai alle gramman tarkkuudella mittaa, niin miksei ne voi olla osiakin, eli tuo voisi olla nytten double ja se on varmaan sen kissan paino sitten. Sitten pitäisi olla sulut. Ja nyt se tuli mun kanssa muuten aika onnelliseksi, mutta se ei ole enää onnellinen tuon yksi parametrisen kanssa. Eli jos en mä ole sinne tehnyt yhtään muodostajaa, eli samaa nimistä metodia sinne luokkaan, kun se luokan nimi on, niin siellä on automaattisesti olemassa se parametriton versio. Mutta heti kun mä teen sinne yhdenkin muodostajan, niin tämä automaattisesti oleva parametriton lakkaa olemasta. Okei. No, nyt se enää tuosta äänteellestä valittaa, jos mä sen pistän kommentteihin siinä, niin jotakin tämä nyt tekee. Eli se nyt sanoo kissa sen takia, koska oletuksena täällä C-sarpissa on tehty sillä tavalla, että jos joku otus muutetaan merkkijonoksi, eikä me olla kerrottu, mitä siinä pitäisi tehdä, niin se muuttuu merkkijonoksi, joka on sama kuin sen luokan nimi. Ja me oikeastaan haluttaisiin tuossa kohti lopulta sen, että se vaikka tulostaisi se oman nimensä tuossa kohti, kun se käsketään tulostaa. No sitten, mistä me saadaan ne kissa-ominaisuudet, niin ne meidän pitää itse tänne kirjoittaa. Eli me sanotaan sitten itse täällä, että meillä on sitten ikioma ja nyt tulee sitten ehdottomasti private. Jos mä näen jonkun kirjoittavan public-attribuutin, niin sitten mä mäiskin sitä, en ainakaan lakuulla. Eli mitään pahempaa mä en oikeastaan tiedä muuta kuin tehdä julkisia attribuutteja, koska silloin se tarkoittaa sitä, että joku mun henkkohtainen ominaisuuskin on annettu kaikille sillä tavalla, että kuka tahansa saa muuttaa sitä milloin tahansa. Ja silloin siihen ei saa minkäännäköistä hallintaa siihen koodiin, jos emme itse tiedetä, milloin me sitä muutetaan. Eli kaikki attribuutit, eli attribuutteja on ne, mitkä on esitelty tänne luokan sisälle. Huomatkaa, tuossa on tuo luokan aloittava ja lopettava sulku. Ja kaikkien aliohmien, eli metodien ulkopuolelle. Eli ne, mitkä äsken katsottiin siinä ennen luennon alkua niitä näkyvyysalueita, niin ne kaikki muuttujat, mitä oli tehty, ne oli jonkun aliohman sisällä. Ja nyt nämä attribuutit on niiden kaikkien aliohmien ulkopuolella, mutta sen luokan sisällä, niin niitä sanotaan attribuuteiksi, eli sen olion omiksi ominaisuuksiksi. Eli nyt tällä kissalla olisi ominaisuutena sen kissan nimi, ja kissalla olisi sitten henkkohtaisena ominaisuutena sen oma paino. Noin. Ja näitä sanotaan attribuuteiksi. C++-kirjallisuudessa tämän nimi on jäsenmuuttuja. Eli se on tietyssä mielessä tämän olion joku jäsen, member variable. Nyt tämä isolla kirjoitettu kissa on luokka. Ja nyt tämä miuku, minkä mä oon tänne tehnyt, niin tämä miuku on nyt sitten se olio. Tai jos ollaan vielä tarkempia, niin tuo miuku on oikeastaan olio viite, koska se oikea olio ei tule tähän miukun kohdalle, vaan se oikea olio syntyy sinne jonnekin muualle, ja se nyy palauttaa sen viitteen sinne, minne se oikea olio tuli. Ja tämä miuku tulee viittaamaan sinne, että tietyssä mielessä tämä miukukaan ei ole se olio, mutta käytännössä lähes poikkeuksetta puhutaan, että tämä on se olio, vaikkei se ole se olio. Okei, no sitten seuraavaksi, että me saataisiin se nimi tuonne paikalleen, niin meidän pitäisi sanoa täällä, että nimi on nimi, mutta tuossa ei ole kauheasti järkeä tuossa hommassa sen äskeisen johdatusosan perusteella, niin tämähän tarkoittaa sitä, että nyt tämä nimihän on tämän näkyvyysalueen oma muuttuja, ja nyt mä oon sen näkyvyysalueen samaan muuttujaan sijoittanut se arvo, mikä siinä äsken olikin. Ja se onneksi mulla vihreällä sanoo siitä sen, että sä oot niin kuin itse sijoittanut itse, sä tarkoititko oikeasti jotakin muuta. Ja kyllähän mä tarkoitin. Eli nythän idea on se, että se nyy huomasi täällä, että kissa tarvitsee kaksi asiaa. Eli se nyy tietää noista attribuuttien määrästä ja tyypeistä, että paljonko sen tarvitsee varata tilaa tolle kissalle. Eli se nyt varaa sille nytten sitten kaksi asiaa, koska kissassa on kaksi attribuuttia. Nyt kuinka isoja nuo lootat on, niin se riippuu sitten niiden tyypistä. Eli double tarvitsee 64 bittiä, int tarvitsisi 32 bittiä ja niin edespäin. Ja siinä me tarvitsee tietää ne tyypit, että se tietää paljonko sitä muistia varataan siihen. No niin, se varaa sen muistin meille ja sen jälkeen se nyy sitten tulee tänne muodostajan luokse ja sanoo tuolle muodostajalle, että hei, tossa on sulle, alahan laittaa niitä omia juttuja sinne. Ja mulla on nyt täällä ehdotukset, mitä sinne laitetaan. Ja nyt sitten sen meidän muodostajan pitäisi tehdä se. Ja nyt tämä viite, minkä tämä nyy toi tässä kutsussa tälle muodostajalle, niin sen nimi on this. Eli jokaisella oliolla on aina käytössä viite, jonka nimi on this, joka viittaa siihen olioon itteensä, että hei, tässä mä olen. Ja nyt sen takia nyt sitten mä sanonkin, että se minun nimi on sitten se nimi, mikä mulle ehdotettiin, että laita sinne mun nimimuuttujalle. Sitten se minun paino on sitten se, mitä ehdotetaan sille painomuuttujalle laitettavaksi. Ja tässä voisi ihan hyvin olla muutkin nimet. Ei sen ole pakko olla nimi. Joku jopa on sitä mieltä, että tässä pitäisi olla aina joku muu nimi, esimerkiksi vaikka niin kuin i-nimi, initialization nimi, alustusnimi. Mutta henkkohtaisesti monesti kirjoitan sillä tavalla, että se sama nimi on tuossa, koska se sitten erottuu siitä, että se parametrina tullut nimi laitetaan sinne minun henkkohtaiseen nimeen. No niin, nyt se on tyytyväinen näistä mun jutuista, mutta mitä, eikö tyytyväinen? Tuo tulee se mun piirto-ohjelmasta, kun mä käynnistän sen pykälän merkille, ja se ei aina käynnisty, niin sinne joskus tulee noita. Eli nyt se muuten toimii, mutta edelleen tulostaa kissa. No, jotta tämä toimisi, tämä toString tuolla, niin nyt se on omin päin päättänyt C-sarppi, että kun mä en ole valtanut sanoa, mitä se toString tarkoittaa, niin mäpä siinä kohti palautan siitä merkkijonon, joka on sama kuin tämä luokan nimi. Mutta mä haluaisin, että kun me sanotaan kissalle, että muutu merkkijonoksi, niin se kertoisi meille vaikka, että mikä on sen kissan nimi ja paino. Ja sen takia mä lähdenkin tänne kirjoittamaan nytten uuden metodin public string. Ja nyt se ei ole static sen takia, koska mä nimenomaan haluan siinä käyttää niitä mun omia asioita. Public string, to string ja sitten alku ja loppu. Ja sitten mä haluaisin palauttaa tässä merkkijono, joka on se minun nimi. Ja nyt saatte itse jokainen päättää, että miten haluatte tehdä. Haluatteko aina, kun puhutte niistä omista vekottimista, niin käyttää sitä his-sanaa, että hei, minun nimi, ja siihen perään liimataan välilyönti, ja siihen välilyönnin perään liimataan vielä minun paino. Noin. No sitten se jotakin tuossa motkottaa. Naapurin poika sanoo, että älä välitä niistä, ne on varoituksia ja mitään väliä. Niin kyllä se nyt sinne jotenkin toimii, mutta ei, lähtikö se varoitus sitä valitettavasti pois, ei onneksi. Eli tässä on semmoinen iso riski, että tämä ei tule toimimaan oikealla tavalla jatkossa. Mä annan kohta siitä toisen esimerkin, miksi se toimi. Eli nyt siellä on olemassa valmiina jo to string, ja mä haluan tehdä siihen uuden stringin, joka menee sen vanhan päälle. Ja se tuossa sanookin vähän sitä vinkkiä tuossa virheilmoituksessa, että tämä kissan to string peittää näkyvistä sen, kaikki luokat periytyy objektimisesta luokasta, se peittää näkyvistä sen objektluokassa olevan to stringin. Ja jos mä oikeasti haluan tämän tehdä kunnolla, niin tuossa ehdotetaankin, että lisääpä siihen tuo override-sana. Eli silloin mä oikein ilmoitan itse julkisesti, että mä nimenomaan haluan overridata, eli tehdä uuden version siitä, mikä se alkuperäinen to string oli. Eli se alkuperäinen to string oli se, mikä aina palautti vaan sen luokan nimen. Ja nyt se sitten tulostaa kiltisti miuku, kuinka paljon miuku painaa ja kuinka paljon mirri painaa, kun mä sanon sille, että tulostahan miuku. Koska nyt tässä mennään sen miukun to string-nimiseen metodiin, joka palauttaa sitten sen nimen ja tuon. Jos mä haluaisin vielä palauttaa sen tyypin täällä, niin en muistanut kokeilla, mutta voihan mä kokeilla, niin mä voisin tässä sanoa, että super. Öö. Mikähän mahtaisi olla muu sitten? No enpäs kokeilekaan, kun en muista ulkoa tästä kielestä. Jossakin kielessä, jos mä olisin halunnut kutsua sitä kantaluokan to stringiä, niin mä olisin sanonut super to string, eli sen, mistä mä olen periytynyt, niin sen to stringiä kutsutaan tuossa. Mutta en muista nyt ulkoa, mitä se on sitten C-sharpissa, muistaako kukaan, niin voi laittaa se oikeasti, että miten kutsutaan. Tarkistan joskus. Mutta kuten näette, niin ei niitä ulkoa muista, jos ei käytä joka päivä. Noniin. No sitten mä haluaisin vielä, että mun miuku ääntelee. Noin. Elikkä nyt se ei ole tyytyväinen, koska miuku osaa muodostaa itsensä ja miuku osaa tehdä itsestään merkkijonon. Mutta muuta se ei osaa tehdä, koska me ei ole tänne muita sanottu. Ja oikeasti tämä luokka ei ole mitään muuta kuin kasaa muuttujia ja kasaa aliohmia, jotka kuuluu yhteen kimppaan. Eli se luokka sulkee niitä olion omia ominaisuuksia ja sitten niitä metodia, mitkä käyttää yhteen kimppaan. Ja tietyssä mielessä koko tätä olio-ohmointia ei olisi tarvittu, että jos ennen ohjelmoitiin ilman olioita fiksusti, niin sitten laitettiin muuttujat ja niitä käsittelevät aliohmat yhteen tiedostoon. Ja tavallaan sitä pystyi käyttämään vähän niin kuin olioa. Mutta ihmisillä ei riittänyt kuri siihen. Ja sen takia se, että tämä olio-ohmointi sinne tuli, että se niin kuin tietyssä mielessä pakotetaan tiettyyn sapluunaan sen. Ja se paranti aika paljon niin kuin noiden ohjelmien onnistumismahdollisuutta, eli tämän luokan tehtävän hoidella vaan omaa pikkuasiaa, se tässä tapauksessa kissan tehtävä on tehdä, että omaa pikkuasiaa saa, että se pitää yllä omaa nimeä ja painoosa, ja sitten se osaa äänellä, kunhan me opetetaan se ääntelemään, eli nyt tehdään kissaan se ääntely, niin se on julkinen metodi, tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi käydä kissaa potkaisemassa, niin kyllä se sitä ääntelee. Ja sitten se ei palauta mitään, se meidän ääntele. Ja sitten se metodin nimi, ääntele. Statiik se ei ole, koska se on nimenomaan sen kissa oma jutska. Eli sen pitää tulla toimeen parametreillaan. Ja okei, se tässä tapauksessa se voisi nippanappalla statiik, mutta siinä tulee muita ongelmia, että miksei se voi olla. Ja sitten kun se ääntelee, niin kissa sanoo miau, noi. Eli nyt se tulee, lukeeko mulla pienellä sillä ääntele siellä? Ei onneksi lue siellä, minä kirjoitin itse pienellä tyhmyyksessäni tuon, koska Javassa tupataan kirjoittaa pienellä nuo metodien nimet ja C-sharpissa isolla. Noniin, nyt se ääntelee hienosti se meidän kissa ja snow miau. Ja jos mä sanon Mirrille, että ääntelen, niin samalla tavalla Mirri.ääntelen, niin sitten Mirrikin sanoo siellä miau. No, sitten seuraava kysymys on, että mitäs mä haluaisin sinne koiran? Mä haluaisin koira, joka on musti, joka painaa vähän reilun 2,5 kiloa syntyissään, niin nyt se ei ole ollenkaan iloinen, koska mulla ei ole kerrottu mikään koira. Niin tasan sama juttu, jos mä haluan tehdä jotakin, niin mä kirjoitan public class koira, ja naapurin poika neuvoo mua taas, että saat muuten tosi helposti koiran, kun kopioit ton kissan siitä. Ja näinhän se periaatteessa on. Eli kun mä vaihan tuohon koira, sen muodostajan nimen tarvitsee olla koira, koirallakin on nimi ja paino, olkoon ne tuossa kohti, tu string menee samalla tavalla. Oikeastaan ei koirassa tarvii muuttaa mitään, mutta kun tää ääntele. Mitäs se sanoo, se meidän koira sanoo äsken wuff. Noin. Ja nyt mulla on olemassa musti siellä, eli musti on koiraluokan edustaja. Mä voisin tehdä sinne Plutoa ja muitakin koiria, mutta en nyt jaksa. Ja nyt jos mä sanon tuonne väliin sitten, että musti.ääntele, niin senhän pitää sillä hienosti sanoa, että wuff. Ja sitten jos mä täällä jostain syystä haluaisin tulostakin sen mustin, niin tulostetaan sitten musti, eli kutsutaan käytännössä sen mustin stringiä, joka me copypastella tehtiin just samanlaisessa kuin tuo kissankin string. Mä en jaksa noihin kommentteja kirjoittaa, niin tämä pysyy vähän lyhkäsempänä. Eli silloin kun mä sanotaan sen mustille, että ääntelee, niin se sanoo wuff. Ihan niin kuin sen pitiikin. Noniin, Sitten mä haluaisin sinne kanaluokan ja kotkaluokan ja matoluokan ja kaikkia mitä hienoja eläimiä mä tunnenkaan. Niin nyt naapurin pojan tekniikalla mä sitten kopupastaisin koko ajan tätä samaa koodia ja muuttelin sitä vähän toisen näköiseksi. Ja sehän ei oikeasti ole pitkän päälle yhtäkään tavalla järkevää semmoinen toiminta meillä. Nyt jos me katsotaan vähän niitä meidän kissaa ja koiraa, eli jos me katsotaan se kissan koodi, leikitään, että tuossa on se kissan koodi kokonaisuudessaan, ja tuossa on sen koiran koodi kokonaisuudessaan, niin niissähän on älyttömän paljon ihan samaa niissä koodeissa. Tustringit ja molemmissa attribuutteja, samanlaista attribuutteja ja niin edespäin. Ja niissä on pieni ero niissä kissassa ja koirassa. Toisessa on erilainen ääntele kuin toisessa. Eli se ääntelemetodi on erilainen niissä kummassakin. Ja nyt sitten se olio-ohmointi oikeastaan rupeekin tulemaan vasta paremmin silloin, kun me ruvetaan käyttää hyväksi sitä, että me käytetään sitä yhteistä osuutta hyväksi. Eli sanotaan, että me peritään. Eli tehdäänkin tämä fiksummalla tavalla, eli sillä tavalla, että me tehdään ensiksi tuo yhteinen osa ja annetaan sen nimeksi nytten vaikka eläin. Eli kaikki semmoinen, mitä nyt tässä meidän leikissä on kaikilla eläimillä, eli kaikilla eläimillä on nimi ja kaikilla eläimillä on paino, niin tehdään siitä nyt yhteinen osa. Ja sitten sen jälkeen tehdään kissa ja koira, joka perii olio-ohmaa, että piirtää sen noin, eli perii tuohon tulee nuoli tuonne päin. Eli nyt sitten kissa, en jaksa koko kissaa kirjoittaa, tuohon kissa ja koira, niin me tehdään sillä tavalla, että kissa saa kaikki ominaisuudet, mitä on eläimellä, ja sitten lisää itse siihen jotain omaa toimintaansa. Esimerkiksi sen, että se ääntelee eri tavalla kuin tuommoinen peruseläin. Ja koira saa kaikki ominaisuudet, mitä on eläimellä, ja lisää siihen jotakin omia temppujansa. Esimerkiksi ääntelee eri tavalla kuin se yleinen eläin. Eli tuo on tuo meidän seuraava homma, eli tehdään nyt tämä sama asia uudestaan, mutta sillä tavalla, että tehdään sen niin kuin se oikeasti kuuluisi tehdä. Eli käytetään perintää tuossa. Eli eläimet perimällä. Aloitetaan tämä tarina uudestaan. Toivotaan, että meillä olisi niitä luokkia siellä. Tuo sama asia oikeastaan kuin äskenkin oli. Eli meillä olisi se kissa ja koira, mutta eipä tehäkään nyt suoraan kissaa ja koiraa, vaan tehdään sillä tavalla, että tehdään ensiksi luokkaeläin. Ja mä voin se eläinluokan tehdä vaikka nyt tuosta koirasta, tuossa vähän moukaroimalla sitä. Eli tehdään se luokkaeläin sillä tavalla, että sanotaan, että se on luokka nimeltä eläin. Siellä on attribuutit nimi ja paino. Sen muodostajan nimi pitää olla sama kuin luokan nimi. Eli me sanotaan silloin tuohon, että luokan nimi on eläin. Ja sitten se alustaa se oman nimensä ja painonsa. Kun sen pitää muuttua merkkijonoksi, niin se kertoo se oman nimensä ja painonsa. Ja kun se ääntelee, niin jos me nyt tuommoinen ihan keskimääräinen eläin löydetään tietämättä sen nimeä, niin se nyt vaikka ääntelee noin. Oikeassa elämässä tässä tehdään tästä ääntelestä abstrakti metodi. Meillä ei ole vielä sitä käsitettä olemassa, niin mä en sitä halua tuohon laittaa, mutta ettei kukaan luule, että mä tietä sitä, niin abstraktimetodi, joka tarkoittaa sitä, että jos luokassa on yksikin abstraktimetodi, niin semmoista oliota ei voi luoda, joka edustaa sitä luokkaa. Eli ei voi luoda sitten niin kuin semmoista yleistä eläintä, koska sillä ei ole mitään käyttöä, koska me ei tiedetä, miten se yleinen eläin ääntelee. Eli tuo tulee sitten enempi ohmointi kakkosen puolelle jää sitten tuo abstraktien metodien jutska. No niin, sitten meillä on olemassa eläinluokka. Joudunkohan mä kirjoittaa nämä järjestyksessä? No, ei se mitään. No sitten, miten mä teen sen kissan? Niin sen kissan mä teen nyt sitten tällä kertaa sitten sillä tavalla, että mä sanonkin tuosta kissaluokasta, eli nyt päättyi tuo eläinluokka alkoi tuosta sulusta, loppuu tuohon sulkuun, ja periaatteessa tämä kirjoittaisiin uuteen tiedostoon. Hyvä tapa olisi jokainen pistää omaan tiedostoon, mutta ei tule niin paljon tiedostoa, kun mä kirjoitan tähän samaan. Eli nyt mä sanon kissasta, että kun mä teen kissan, niin mä sanon silleen, että kissa perii kaikki eläimen ominaisuudet. Ja mistä sen suuttuu kissassa? Mistä se suuttuu mun kissassa? Ei kissassa pitäisi mitään ongelmaa olla. No sitten puuttuuko mulle joku sulku sieltä? There's no argument. Ai niin, joo. Eli on tuo ihan asia, tuo urputus tuossa. Eli tämä sanoo sitä, että nytten, jotta sä voit muodostaa eläimen, niin eläimen muodostamiseksi pitäisi ehdottomasti kutsua sitten kaksiparametrista muodostajaa. Ja semmoistahan mulla ei kissassa ole olemassa. No, tässä on sitten asia, mistä mä en tässä kielessä niin tykkää, enkä tykkää C++ enkä tykkää Javassa. Eli esimerkiksi siinä Delfissä, mistä mä enempi tykkään tässä yhteydessä, niin muodostajatkin periytyy. Eli tarkoittaa sitä, että nyt tämä olisi toiminut tämä kissa ihan pelkällä sillä, että mä olisin sanonut, että se periytyy eläimestä. Niin se olisi automaattisesti tullut muodostaja, joka on kaksiparametrinen. Ja nyt syystä, mitä en ihan täysin ymmärrä, niin ne on valinnut tänne semmoisen tavan, että ne muodostajat ei periydy. Mä en tiedä, että onko siihen mitään hirvittävän hyvää perustetta, miksi se ei periytys. Eli mun on pakko tänne kissaan tehdä muodostaja, joka, mäpäs otan ton koko muodostaja, mikä mulla äsken oli. Pakko tehdä kissaan muodostaja, mutta se kissa ei pääse käsiksi nimeen eikä painoon, koska se nimi ja paino asustaa täällä eläimessä. Eli se kissa saa kyllä nimen ja painon, mutta se ei pääse niihin käsiksi, koska se on siellä eläinluokassa, kun se eläinluokka julisti ne viisaasti privateiksi, niin kuin kannattaa tehdä kaikille attribuuteille. Eli mä en voi tätä tällä tavalla tehdä tätä muodostajaa tähän, mutta mä voin tähän sanoa, että silloin kun tämä kissa muodostetaan, niin ennen kuin me tullaan tänne kissan varsinaiseen muodostamisosuuteen, niin tällä kissan varsinaisessa muodostamisosuudessa me kutsutaan sen kantaluokan base, oli se sana, mitä mä tässä kielessä hajin. Se on toisessa kielessä super ja täällä base. Eli me kutsutaan ensiksi sen kantaluokan muodostajaa tällä meille tarjotulla parametrilla ja tällä toisella parametrilla. Noin. Eli nyt se tulee tosta onnelliseksi. Ja sitten mun ei tarvi itse asiassa tässä kissan muodostajassa tehdä yhtään mitään, koska nyt se kissa ei ole niin kuin mitään omia juttuja laittanut sen lisään ja sen nimi ja paino on tuossa automaattisesti alustettu. No sitten jos mä haluan se ääntele sinne, niin itse asiassa tämän pitäisi nyt toimiakin jo. Koirasta se ei ole kovin tyytyväinen, niin tehdään tänne vielä äkkiä koira. Tässä ei ole oikein copypasteja parempaa. Nämä on valitettavasti tämän verran tänne aina kirjoitettava. Niin koiraa mä sanon, että koira perii kanssa eläimen ominaisuudet. Ja koira kun se muodostetaan, niin se kutsuu sitä kantaluokan muodostajaa. Ja nyt menee muuten hyvin, siellä on miuku ja musti, mutta valitettavasti ne ei osaa äänellä. Eli nyt, että mä saan tämän kissa ääntelemään omalla tavallansa, niin silloin mä haluan tehdä uuden version kissaan tuosta ääntelestä. Ja siksi mä sanon kissassa, että public, ja nyt ehdottomasti override, eli mä overridean, kirjoitan uuden version tuosta void ääntele metodista. Ja kissan ääntelyn tapauksessa se ääntely oli sitä, että me tulostettiin se miau sinne noin nikkaasti, ja vastaavasti mikä mun ääntelessä on vikaan, mitä se siitä uikuttaa. Ahaa, tämäpä on viisas ilmoitus. Jos mä tosta revin ton override vähäksi aikaa pois sitä, niin se muuttuu vihreäksi. Naapurin poika sanoi, että älä välitä vihreistä. annetaan olla sen vähän aikaa vihreä, niin nähdään mitä tässä seuraa. Tehdään koirankin ääntele, ja koira ääntele sanoo meillä se vuh. Noin. Tiedätkö, milloin kissa sanoo vuf? Mä en vitti sanoa tänne videolle sitä, kun sanotaan kissa. Joo. Mut kissakin osaa sanoa vuf. Noniin, nyt kun me ajetaan se, niin hienosti sanoo. Kissa sanoo miau, eikä vuf, ja koira sanoo vuf. Noniin. Enkä kysy, milloin koira sanoo nau. Okei, naapurin poika kertoo, että ihan turha itket siitä vihreästä siinä. Sehän toimii ihan nätisti, vaikka et sitä tehnyt. Mutta tehdään tänne nyt jotakin hienompaa tänne meidän pääohjelman puolelle. Tai siis näähän voi olla missä tahansa muualla. Tehdään tänne pääohjelman puolelle nyt tämmöinen juttu, että luodaankin tänne pääohjelman puolelle meille lista eläimistä. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä semmoisen, että mun mielestä niin kun kissat ja koirat on samaa arvoisia, mä kannatan tasa-arvoa, niin kissat ja koirat on samaa arvoisia, niin mä pistän samaan taulukkoon, tai tässä tapauksessa listaan kissoja ja koiria. Niin mä en halua sanoa, että taas pelkästään lista kissoille, koska se kuulostaisi aika epätasa-arvoiselta, että sinne ei saisi koiria tulla. Niin mä teenkin lista eläimistä, ja tää on hieno ominaisuus olio-ohjelmoinnissa, että mä voin nyt pistää taulukkoon tai listaan tai mihin tahansa tietorakenteeseen, mitä tahansa vehkeitä, jotka ovat tämmöisiä tai periytyy tästä. Eli nyt kun mä teen eläintaulukon tai listan, niin sinne mä voin pistää kissoja ja koiria ja matoja tai mitä tahansa mä oon perinyt tuolta eläimestä. No niin, nyt mä oon luonut tuon. Yhtä lailla mä voisin tehdä eläintaulukon, jossa mä alustasin sen, että siellä on mun 4 kivaa eläintä. Mutta olkoot. Sitten mä voisin tehdä tänne silmukan, missä mä sanon, että viuhotaan läpi kaikki eläimet, mitkä löytyy tuolta eläintaulukosta, ja jokaiselle eläimelle sanotaan, että ääntele. Ja nyt mun ei tarvii miettiä sitä, että onko sillä kissa vai koira sillä mun taulukossa. Joo. Toistaiseksi. Noin. Okei. Eli siinä ei ole mitään syntaktista virhettä. No ajetaanpas se, niin hetkinen, eläin ääntele. Miksi se ääntele nyt millään tavalla? Ei kun mä en ole lisännyt sinne yhtään eläinpä, olinpa kömpelö. Ei ihme, että ne ei äänelly. Eli totta kai kun mulla on se lista eläimiä, niin mun on syytä se jollakin tavalla laittaakin sinne eläimiä sinne mun listaan. Eli lisätään sinne mun listaan sitten miukua ja mirriä ja mustia. Toki se olisi voitu alustaa tuolla syntaksilla, jos se olisi liimattu tuohon alustuksen perään. Niin nyt ne onnettomat eläimet, kaikki sanoo kysymysmerkkiä. Vaikka sieltä löytyy se musti, ja sille mustille sanotaan, että ääntele, niin sepä äänteleekin sillä tavalla, kun tuo eläin oli laitettu ääntelemään. Ja missä tästä on kyse, niin tässä on kyse siitä, että kun mä en ole tehnyt asiaa viisaammin, niin silloin tapahtuu sillä tavalla, että tässä kohti kun lukee eläin.ääntele, ja eläin on tyyppiä eläin, niin tässä tehdään nytten early binding, eli käännösaikana, tietämättä siitä, mitä mä oon sinne lisännyt sinne taulukkoon, niin päätetään jo, mitä metodia silloin kutsutaan. Ja nyt, koska eläin on tämmöinen tyyppi, niin silloin päätetään jo käännösaikana, että kutsutaan tätä metodia, mikä tulostaa 3 kysymysmerkkiä. Ja tämä oli nyt se mun vika, mitä mä möhlin, että mä tyhmyyksissäni olin niin tyhmä, niin kuin oikein tyhmät, ja olin mennyt sanomaan tuohon eläimeen, että tämä ei ole semmoinen metodi, mikä on tarkoitus ylikirjoittaa myöhemmin. Eli jos mä oikeasti haluan se ylikirjoittaa, niin mun pitää sanoa täällä alun perin, että tämä metodi on virtuaalinen, mikä muuttaa tämän tilanteen toisinpäin, eli tämä muuttaa tämän tilanteen nyt sillä tavalla, että tästä tulee late binding. Eli se sitten ajon aikana katsotaan, että kun mulla löytyy yksi eläin, niin katsotaan, että onko tämä nyt kissa vai koira vai kana. Ja sitten kutsutaankin semmoista ääntele, mikä on sitten sen eläimen ääntele. Ja nyt tänne tuli tämä vihreä, joka sanoo, että nyt tämä haidaa sen eläimen ääntele. Jos sä oikeasti haluat sen toimivan, niin sä et haidaa sitä, vaan sä overridaat sen. Noin. Ja sitten samaa tietysti tälle koira äänteleen. Noin, overridataan ne. Ja nyt kun se ajetaan, niin nyt siellä mun taulukossa on, tai listassa tässä tapauksessa, siellä on ensiksi kaksi kissaa, niin kun ne kaksi kissaa ääntelee, niin sanoo miau molemmat, ja sitten sen perässä siellä on kaksi koiraa, ja ne molemmat sanoo sitten wuf. No, opetus. Kun teette metodeja, niin laittakaa ne aina virtuaaliseksi, niin silloin teillä toimii asiat. Siinä saattaa naapurin poika tulla suputtaan teille korvaa, että hei kun teet virtuaalinen metodi, niin se tulee ylimääräistä attribuuttia, mitä te ette huomaa, ja sitten se on vielä hitaampi kutsua, koska se joutuu ajoaikana päättämään, että mitä se kutsuu siinä. Ja mä en tiedä, että semmoinen todella millisekuntitason hidastus, onko se sen väärti, että saadaan se toimimaan. Eli ilman tuota virtuaal se ei toimi. Se voi olla vähän nopeampi, mutta se ei toimi, ja tuon virtual kanssa se toimii. Javassa asiaa on tehty semmoinen ratkaisu, että siellä ei tuota virtual-sanaa ollenkaan, vaan kaikki on automaattisesti aina virtual. Tässä C-sarpissa on pikkasen C++:n vikaa vielä, että C++:ssa yritetään antaa sinne mahdollisuuksia tehdä niin kuin nopeata koodia tai pikkasen hitaampaa koodia, mikä toimii. Ja Javassa siinä on tehty fiksu päätös, että ei anneta edes kenenkään miettiä tätä, koska sitä ei kannata miettiä, koska virtuaalinen metodi toimii. Ja käytännön tilanteessa, silloin kun se olisi nopeampi ilman sitä virtua, niin käytännön tilanteessa se on yhtä nopea niissä tilanteissa. Eli siihen ei ole mitään syytä jättää sitä virtual pois. Tässä mä en sano virtual, koska se virtual lukee jo tuolla stringissä, eli siellä object-luokassa. Eli oikeastaan tässä pitäisi lukea, että object, eli tätä eläin periytyy object-luokasta. Sen se tekee aina, vaikka mä sanoskaan. Eli C-sarppi, Java on tämmöisiä yksiperintäkieliä, eli kaikki periytyy yhteisestä kantaemosta. Ja siellä kantaemossa se toString on jo valmiina, ja mä overridaan sen. No nyt kun mä tämän äänteelle laitoin tässä eläimessä mukaan, niin silloin kun mä laitan se äänteleen mukaan, niin silloin mä sanon, että se on virtuaalinen metodi, ja silloin nämä toiset voi se overridata. Ja silloin kun siellä ajoaikana huomataan, että nyt mulla onkin siellä taulukon tietyssä paikassa, tai tässä tapauksessa listan tietyssä paikassa kissa, niin silloin se kutsuu oikeasti sitä kissan ääntele siinä kohti. Ja nyt mulla oli äsken se juttu tuossa, että plus base.toString mä tuohon hajiin äsken silloin, mikä olisi pitänyt pistää, niin mä saan sen sanomaan sen oman luokkansa siinä. Joo, siinä meillä olisi nytten kohtuullinen esimerkki, missä on periaatteessa ne kaikki sanat, mitä meillä on vilisy tähän asti niissä ohjelmissa, niin niille nyt jonkunnäköinen merkitys. Merkitys kaikille siinä on tullut, että miksi ne siellä on mukana. Perinnästä sen verran, että te voitte periaatteessa periä mitä tahansa. Eli mistä tahansa te voitte periä uuden luokan ja lisätä siihen omia ominaisuuksia, kuten tässä on lisätty siihen yleiseen eläimeen ääntele. Mutta semmoinen pieni sopimus, mikä ei välttämättä ole huono, on se, että näin te saatte tehdä, jos teillä toimii is-sääntö. Eli jos te voitte hyvällä omalla tunnolla sanoa, että cat is an animal, eli jos se sopii se is-ö tuohon kaksospisteen väliin, eli suomeksi voitaisiin sanoa, että kissa on eläin, niin silloin se perintä on järkevä. Eli jos te mietitte siellä teidän pelissä, joku haluaa tehdä olioita teidän pelissä ja miettii, että periköhän auton moottorista, niin kokeilette sitten kirjoittaa, että auto on moottori. Jos tämä kuulostaa hyvältä, niin okei, perikää. Jos se ei kuulosta hyvältä, niin silloin ette peri. Eli eihän tämä nyt oikeasti kuulosta hyvältä, että auto on moottori, mun autossa on renkaat ja paljon muitakin osia kuin pelkkä moottori. Eli auton tapauksessa oikeastaan te käytätte hash-sääntöä, eli autossa on moottori, autossa on renkaat ja niin edespäin. Eli auto ei peritä moottorista eikä renkaista, vaan auto koostetaan moottorista, renkaasta ja niin edespäin. Samalla tavalla kuin me ollaan nytten eläin koostettu nimestä ja painosta tässä tapauksessa. No, tarvitseeko kenenkään kirjoittaa omaan harkkatyöhönsä olioita, niin ei ole pakko, mutta joissakin tilanteissa jotkut asiat voi mennä huomattavasti nätiimmin siitä, että niissä tekee olion, mutta nyt ei tarvitse stressiä ottaa siitä, että ei ole pakko kirjoittaa olioita. Että jos teistä tuntuu, että se auttaa teitä, niin kirjoitatte, jos tuntuu, että ei auta, niin ette turhaan vaivaa sillä päätänne. No, tuossa ei ole nyt oikein semmoista esimerkkiä, että kissa ja koira olisi erilaisia, niin mä voisin tähän kissaan nyt esimerkiksi lisätä. Kissaa esimerkiksi lisätä yhden ikioman attribuutin, vaikka private hännän vähän tyhmä attribuutti, koska kyllä koirallakin on hännän pituus, niin oikeasti olisi järkevää tehdä sitten semmoinen luokka tuohon kissan ja eläimen väliin, joka on semmoiset eläimet, joilla on häntä. Ja sitten kissa perittäisi semmoisesta eläimestä, jolla on häntä. Eli hännän pituus ja nyt sitten tätä meidän kissan, tyyppi jäi pois. Se nyt on vaikka hännän pituus milleinä tai jotakin. No niin, nyt kun meidän kissa syntyy, niin me voitaisiin tässä muodostajassa sanoa, että se kissan hännän pituus on vaikka 20. Ja sitten meidän koiralla voisi olla ominaisuus, että kuolaako se vai ei. Toiset koirat kuolaa ja toiset koirat ei kuolaa. Niin nyt me sanottaisiin muodostajassa vaikkapa, että tämä koira kuolaa. Ja me haluttaisiin sille koiralle sanoa, jos onko se syntyy, että kuolaako se vai eikö se kuolaa. Niin me voitaisiin tuoda tänne parametrina bool. Tämä koira kuolaa. Ja sitten, jotta taas yhteensopiva aikaisemman koodin kanssa, niin laitetaan ne oletusarvoksi, että jos ei sitä kerrota, niin silloin se ei siellä turhaan kuolaile. No, nyt jos mä haluaisin, että mun Pluto kuolaa, niin sitten mä sanoisin täällä, että kun Pluto syntyy, niin Pluto osaa kuolailla. Noin. Sitten mä voisin esimerkiksi siihen ääntele perään nyt sitten laittaa, mitäs mä nyt laittasin, mä laitan vaikka enne. Elikkä jos tää koira on semmoinen koira, mikä kuolaa, niin sit se sanoo ennen ääntelyä lurps. Noin, se sanoo vaikka se samalle riville lurps. Noin. Elikkä nytten tuo tavallinen koira sitten sanoo vaan pelkän lups, se sanookin, eikä lurps. No niin, lurpsen piti sanoa. No niin, tavallinen koira ei siinä kuolaile ja tuo koira sitten kuolaili. Eli siinä olisi nyt esimerkki semmoisesta, että siellä on koirassa joku ominaisuus, mitä ei ole kissassa. No sitten teille tulee vielä yksi asia siellä monesti vastaan. Eli siellä tulee vastaan semmoinen kuin ominaisuus, property. Eli mä voisin tästä kuolaasta tehdä vielä semmoisen, että tämä on, nyt se meni kissan puolelle, ei sen pitänyt mennä kissan puolelle kuin koiran puolelle. Eli mä voisin tästä kuolaamisesta tehdä semmoisen, että mä vähän julkaisen sitä. Eli nyt kun mä sanoin, mitä, menikö se kissalle se kuolaaminen äsken? Ei kun sori. Ne meni kaikki tonne. Nyt olin vaihtanut vahingossa tiedostoa, eli se oli se perimätön eläin. Eli jos mä halusin tehdä julkisemman vähän siitä, eli nyt kun mä oon sanonut, että se kuolaa on private, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä en voi niin kuin mitenkään sen syntymän jälkeen ulkopuolisena muuttaa sitä toimintaa siitä. Jos mä haluaisin kuitenkin päästä sanomaan, että mä voin asettaa sen koiran jälkeenpäin, mä syötän sille jotain semmoista, että rupeaa kuolaamaan, niin mä voin täällä tehdä sillä tavalla, että mun Pluto kuolaili valmiiksi, mutta sitten mä voisin sanoa, että musti mustikin rupeaa sitten, kun se on syönyt jotain kelvotonta, niin kuolaamaan, oho, miksi se sanoo, to string, kuolaamaan, niin mä sanoisin mustille, että tuo kuolaa on nyt totta. Ja sen jälkeen mustikin siellä kuolailee. Ja nytten tämä tehdään sitten sillä tavalla, että tehdään tänne tämmöinen, tätä sanotaan tässä kielessä propertiksi, ominaisuus, missä sanotaan, että siellä on tämmöinen, huomatkaa, tämä ei ole niin kuin aliohjelma. Se alkaa vähän samalla tavalla, että ketkä kaikki voi sitä käyttää, mikä on sen tyyppi, mikä on sen nimi. Ja hyvin monesti, jos me tehdään tämmöinen ominaisuus tänne, niin sen ominaisuuden nimi on sama kuin sen vastaava attribuutin nimi, mutta isolla kirjoitettuna. Eli te olette käyttäneet esimerkiksi taulukossa .length-ominaisuutta. Eli se length on silloin tämmöinen samanlainen attribuutti siellä. Ja jos mä haluan antaa ulkopuoliselle mahdollisuuden asettaa tämän minun ominaisuuden, niin mä kirjoitan tänne set ja sitten aaltosulkuihin, että millä tavalla se ominaisuus asetetaan. Ja siellä on automaattinen parametri value. Eli nyt kun mä kirjoitin siellä esimerkiksi musti.kuolaa, niin nyt se tarkoittaa sitä, että silloin kun mä, tai mikä tahansa koira.kuolaa on jotakin, niin tämä kutsuu silloin tätä settiin kirjoitettua aliohmaa, ja sillä on yksi ainut parametri, eli tuo, ja se tulee aina nimellä value, siihen ei voida vaikuttaa. Eli jos te haluatte, että joku voi asettaa sen, niin te kirjoitatte noin. No sitten jos te haluatte, että joku saa kurkata, mikä se teidän ominaisuus on, niin silloin te kirjoitatte sinne sen, että aliohman, että millä tavalla palautetaan se arvo. Nyt jos mä haluaisin sillä tavalla, että sen saa kuka tahansa katsoa, että kuolaako mun Pluto, niin mä voisin laittaa tuon kommentiksi. Ja hienoa, mä saan tänne virheen, eli mustille ei voi asettaa kuolaamista, mutta jos mä haluan, niin mä voin kysyä mustilta, että kuolaako se. Tuo ihan laillista. Eli nyt kun mä laitoin sen set-metodin pois sieltä, eli mä oon sanonut, että tämä ominaisuus, ainoa mitä tämä ominaisuus suostuu tekemään, niin se suostuu antamaan se arvon. No mikä hyöty sitten on tässä, että ensiksi mä hirveällä vaivalla sanon, että joku on private, piilotan sen näkyvistä ja sitten kohta julkaisen niitä. Niin yksi hyöty on just tämä, että mun ei ole pakko julkaista sekä sen asettamista että sen katsomista. Mä voin valkata erikseen, että saako sen katsoa se mun arvon tai asettaa se mun arvon. No mitä hyötyä on se tehdä sillä tavalla, että mä molemmat julkaisen siitä, niin hyöty on se, että nyt jos tämä olisi vaikka semmoinen koiran kuva mulla, että saman tien kun se rupeaa kuolaamaan, se kuva pitäisi vaihtua semmoisesta, että se turvasta tulee sitten hirveästi jotakin. Niin nyt mä voisin tähän set-metodiin kirjoittaa sitten sen, että me vaihdetaan siihen kohti uusi kuva sille koiralle. Eli mä voin silloin kun sitä muuttujata muutetaan, niin mä voin tehdä jotakin visuaalista efektiä siinä. Ja voin valvoa sitä, että ketkä tätä temppua tekee ja millä tavalla. Eli mä saan huomattavasti paremman kontrollin siihen, kuin että mä pistäisin public tuohon. Naapurin poika sanoi tässä kohtaa, että pistä public tuohon, niin ei tarvitse kirjoitella niin montaa sanaa. Mutta silloin mulla ei mitään kontrollia, että mitä tehdään, kun se muuttuu. Eli tässä tapauksessa voisi olla järkevää, että tuo set jätettäisiin pois siitä. No sitten, koska tuota joutuu aika monesti luomaan tuommoisia attribuutteja ja muuta, niin tuolla on olemassa lyhenne. Eli me voidaan tehdä properti, jolle sanotaan, että siinä on getteri ja setteri, ja silloin ne on automaattisesti sinne tulee nytten näkymätön attribuutti, ja sitten tämmöinen getteri, mikä palauttaa se attribuutti, ja tämmöinen setteri, joka asettaa se attribuutin. Eli tämä on lyhenne tuolle, mitä mä äsken kirjoitin. Eli koiralla voisi olla tuommoinen juoksuvauhti, ja nyt mä voisin, kun koira syntyy, niin sanoa, että koiran juoksuvauhti on sitten vaikka 40 kilsaa tunnissa. Ja nyt mä voin sitä koiran juoksuvauhtia muuttaa täältä, eli nyt kun mulla Pluto on täällä olemassa, niin mä voisin sanoa Plutolle, että se juoksuvauhti on, vaikka Pluto juoksee 50, vähän kovempaa kuin meikäläinen. Noniin, eli nyt siinä on syntaktisesti kaikki, mitä niin kuin tulee olemaan, eli te voitte nyt näistä parista eläesimerkistä katsoa niitä sanoja, että mikä niiden sanojen merkitys on semmoisessa ohjelmassa, missä on kaikki kalikat mukana. Se, että mitään järkeähän tässä ohjelmassa ei ollut, mutta tarkoitus oli se, että tämä on vaan niin kuin esimerkki siitä, että mitä se oliohmointi on. Ja sitten otetaan siitä käytännön esimerkki, mitä Jotkut on siellä innolla odottanut, milloin nämä elämät oikeasti äänteleekin. Elikkä tehdään ohjelma nälkäinen ja vihainen koira, joka ei ole vielä nähnyt tätä ja kuullut hienoja ääniä. Niin idea on se, että meillä on täällä kissa ja koira ja sitten siellä on hiiriä. Ja kun hiiri syntyy, niin hiiri aina syntyissään saa juuston, jota kohti se kävelee. Eli katsokaa, siellä on jokaiselle hiirelle juusto, jota kohti se menee innolla. Ja kun se saa sen syötyä, niin sitten se kasvaa isommaksi. Ja jos se hiiriparka saa juustoa tiettyyn ajan hetkeen mennessä, niin silloin se hiiri kuolee ja muuttuu luuksi sinne. Ja jos koira ehtii syömään luun jostakin, niin sitten se ääntelee tietysti. Ja jos kissa onnistuu syömään hiiren, niin silloin se tulee iloiseksi. Oho, kissa liikkuu eri näppäimistä. Tulee iloiseksi ja siitä jää luu jäljelle. Tietysti kun ei se kissa syö niitä luita, niin koira voisi käydä syömässä sen. Ja sitten jos nuo juustot on liian pitkään tuolla, eikä kukaan ole syönyt niitä, niin käy kuin sveitsiläiselle juustolle, että ne rupeaa haisemaan siinä ja haihtuu savuna ilmaa. Noin, eli tommonen meidän pitäisi tehdä nyt sitä pelistä. Ja sen takia teillä on nyt se listaus, se pitempi pätkä siellä, eli teillä on tämä Hungry Dog-listaus. Ja nyt me sanotaan, että tämä meidän Hungry Dog-peli on peritty fysiikkameesta, eli sen ansiosta siellä pyörii automaattisesti se äsken katsottu peliluuppi, ja se peliluuppi pitää huolta, että nuo kaikki liikkuu siellä sen mukaan, mitä ne on laitettu liikkumaan, eli mun ei tarvitse huolehtia sitä liikkeestä. No sit mä toivoisin, ihan niin kuin mä äsken toivoin, että oi kun olisi olemassa koiraluokka, ja toivon sitten, että mä voisin koiraluokalle, kun se koira syntyy, niin sanoa, että synny tänne peliin. Mikähän tuon parametrin nimi oli Double V, eli kuinka leveänä se koira syntyy sinne, ja sitten missä paikassa se koira asustaa, kun se syntyy, ja sitten mikä nimi sillä on. Huomatko, tuo nimi on tässä tapauksessa sillä kyltti tuolla mahassa, ja Mirillä on oma kyltti tuolla. Eli jos mä haluaisin sinne nyt vaikka vielä Plutoon, niin nyt jos kaikki toimii, niin tämä pitäisi periaatteessa mennä, että tehdään ne uusi koira Pluto, joka on vähän pienempi koira ja sitten se asustaa vaikkapa paikassa New Vector, vaikkapa 300 asustaa se Pluto, ja Pluto on siellä nyt olemassa. Eli nyt meillä on siellä koira, missä lukee Pluto. Noin. Eli ihanne tilanteessa niiden olioiden ansiosta, kun mä tarvii uuden olion, niin mun ei tarvitse sanoa mitään muuta, kun nyt laitetaan sinne uusi olio. Ja sen jälkeen se on ihan täysvaltainen jäsen siellä meidän pelissä. Ja siinä on nyt hyötyä hirveästi siitä, että me voidaan tehdä listoja, joissa on eläimiä. Niin mun ei tarvitse välittää siitä, että mitä eläimiä mä sinne laitan. Okei, olkoon tuo Pluto poissa sieltä. No sitten mä haluan, että mä voin tässä tapauksessa ohjata sitä koiraa, niin mulla on siellä aliohma luo ohjaimet, jolla viiaan koira, sitten kerrotaan, millä vauhdilla sitä liikutetaan, jos mä painan nuolta ylös tai alas tai vasemmalle tai oikealle. Sitten mä luon kissan, eli kissa on ihan eri luokka. Sekin on saman kokoinen lähtiessä, kun se syö, niin se turpoo aika paljon. Kissa on syntynyt eri paikkaan, se lukee mahassa Mirri. Sitten sille luodaan ohjaimet, mitkä on VZAS esimerkiksi. Jos mä haluaisin äsken vaikka sille Plutollekin luoda ohjaimet, mä olisin voinut vielä jotkut muut näppäimet sanoa sille. Eli tämä luo ohjaimet on vain itse tehty aliohma, jossa on sanottu, että kun tämmöinen eläin on meillä, niin tuolla voimalla, jos tulee tuo ylösnappula, mikä se onkaan, eli toiselle se oli nuoli ylös ja toiselle se oli tupla V, niin jos tulee painetuksi se nappula alas, niin sanotaan sille eläimelle, että liiku, ja sitten helppiin kirjoitetaan tuommoinen teksti. Eli nyt tuon ansiosta, että mä oon helppiin kirjoittanut ton tekstin, niin nyt kun mä painan F1, niin mä näen tuolla ohjeessa, että A on Mirri vasemmalle ja Z on Mirri alas ja niin edespäin. Eli sen hoitelee nyt tää luo ohjaimet. No sitten mä luon sinne yhden Timerin, äsken katsottiin siinä Jypelin kaaviossa, että mä voin luoda sinne näitä kelloja. Mä sanoin, että se Timeri tiksahtaa 1,5 sekunnin välein, ja joka 1,5 sekunnin välein me mennään aliohmaan luo ruokaa. Nyt ei mennä aliohmaan luo ruokaa, vaan mennään 1,5 sekunnin välein aliohmaan luo ruokaa. Sitten pistetään se Timeri käyntiin. No nyt tästä hetkestä, kun kuluu 1,5 sekuntia, niin sitten se menee luomaan ne ruokaa. No sitten sinne on luotu ne raamit, tätä on tehty ennenkin. Sitten on, jos pelataan puhelimella, niin laitettu, että jos painetaan back-nappulaa ja sitten jos painetaan escapea, niin se loppuu tuo. Ja jos painetaan F1, niin tulostetaan helppi ja zoomataan kamera siihen sopivasti. Ja nyt en kyllä ymmärrä, miksi tuossa on load image. Ei tuossa ole mitään järkeä tuossa load imagessa tuossa kohti. Tuossa kohti se on jäänyt varmaan jostakin, kun mä oon esittänyt taas jotakin. No niin, eli siinä meillä on pääohjelma ja nyt jos ne oliot osaa hoitaa itse hommansa kaikki, niin ne hoitaa sitten lopuun tästä asiasta. Mun ei tarvitse välittää sitä mitään. No mitä luo ruokaa aliohjelma tekee? Niin joo, mä oon luonut ruokaa tuossa, että siinä olisi heti kun tämä peli lähtee käyntiin, niin siellä on olemassa yksi hiiri, joka menee sitä omaa juustonsa kohti. Ja seuraava hiiri tulee se puolentoista sekunnin päästä. Jos mä jätän tuo luo ruokaa tuosta kommentteihin, niin silloin siellä ensiksi ei joku kissa ja koiri, ja sitten puolentoista sekunnin päästä sinne tulee se uusi hiiri. Noin, mitä tekee luo ruokaa aliohjelma? Niin luo ruokaa aliohjelma tekee sen, että se luo sinne yhden juuston. Eli nyt meillä on juustoluokka siellä olemassa, ja sanotaan, että tähän peliin, koska tämä on nytten A-static-metodi, niin sillä on käytössä se peli, koska tämä on sinne peliluokkaan kirjoittu metodi, niin sillä on käytössä se oma his siellä, eli tähän peliin luo 50 kokoinen satunnaissa paikassa oleva kokoinen. Hetkinen, onkohan tuon, se on varmaan aina 50 kokoinen, mutta satunnaiseen paikkaan se juusto. No sen jälkeen sitten luodaan vielä yksi uusi hiiri sinne. Ja nämä muuttujat on muuten tarpeettomia tässä. Ei tässä tarvittaisi välttämättä edes noita muuttujia. Riittäisi sanoa vaan, että nyt, ei kun tuo juusto tarvitaan. Sitten sanotaan, että luo uusi hiiri. Taas tähän peliin 70-kokoinen hiiri satunnaiseen paikkaan. Ja sitten hiirelle kerrotaan, kun hiiri syntyy, että saa omistaa tuon juuston. Eli silloin se hiiri tietää, että hänen juustonsa on siellä, ja se lähtee ilman muuta menemään sitä juustoa kohti. Eli nyt kun siellä syntyy se ensimmäinen eli katsokaa aina, kun sinne tulee juusto, niin sille juustolle on aina se oma hiiri, joka kipittää sitä juustoa kohti. Jos se saa sen juuston syötyä sieltä, niin sitten se on älyttömän iloinen. Eli nyt me ollaan suunniteltu tässä tarve hirveän monelle olijolle, eli me tarvitaan juustoa, me tarvitaan hiirtä, me tarvitaan kissaa ja koiraa. Ja sitten mä oon kirjoittanut ne tuonne luokkaan tiedostoon luokat. Mä oon kirjoittanut sinne nämä kaikki kissat, koirat ja hiiret ja niin edespäin. Eli sitten teillä pitäisi olla se toinen listaus siellä nimeltä luokat.cs. Ja sitten siellä on näköjään yksi luokka efektit, jossa on tuo savuttaminen sille juustolle. En käy sitä sen tarkemmin läpi. Sitten esimerkiksi se luu ja juusto on molemmat syötäviä. Eli jos mä oon ihan rehellinen, niin mä tein tähän peliin ensiksi erikseen luokan kissa, koira, luu ja juusto. Ja sitten mä huomasin, että voi sikaa, kävipäs hassusti, että kissa ja koira on melko samanlaisia luokkia. Ja luu ja juustokin on aika samanlaisia luokkia. Ja sen takia äkkiä ennen kuin kerroin kenellekään, ette kerro kenellekään, että mä olin näin tyhmä. Mutta ennen kuin mä kerroin kenellekään sitä, niin mä tein sinne se apuluokan, ihan niin kuin äsken, että mä tein sinne avuksi syötävä luokan, joka on yleinen fysiksobjekti. Ja sit mä oon tehnyt sille muodostajan, että tämä syötävä voidaan luoda tähän peliin, tämän levyinen, tuohon paikkaan. Siinä syötävässä on joku tunniste, koska me tarvitaan niitä tunnisteita siinä, että me voidaan tehdä niitä jypelin törmäyksiä. Eli ne törmäykset perusti niihin tunnisteisiin. Ja sitten sillä syötävällä joku eliaika. Eli sillä meidän juustolla oli se tietty eliaika ja sen jälkeen se haihtui savuna ilmaan. No niin, eli sitten me vaan sanotaan tälle, että tämän paikka on P. No mikä on tis.position? No koska tämä syötävä on peritty fysiksobjektista, niin fysiksobjektilla on automaattisesti olemassa position. Eli nyt mun ei ole tarvinnut tehdä tähän attribuutteja, tähän syötävään oikeastaan mitään. Mä oon vaan laittanut sen, että se sopivasti alustaa itsensä, että sen paikka on tuo, sen kuvaa. Niin joo, tällä tunnistella on sekin merkitys, että mä oon tänne kontenttiin laittanut hiiriä, juustoja, kissoja ja niin edespäin. Eli sitten tämän syötävän tunnisteena on sitten se, kuvana on se sama, mikä sen tunniste on. Sen koko lasketaan sitten huolella siitä kuvasta ja siitä parametrina tuodusta V:stä. Eikö sitä V:tä ole käytetty missään? Sitä on käytetty tuossa, että se olio on luotu V kertaa V:ksi. No sitten tunniste on laitettu paikalleen, laitettu sille semmoinen eliaika, niin kuin tuolla tuotiin. Eli se eliaika tuodaan sekunteina ja nämä nyt on sitten jotain muita yksiköitä, nämä jypeliyksiköt, niin sitten sille on annettu siitä sopiva eliaika, että se saadaan sekunteina. No sitten luu on peritty syötävästä ja sitten taas sille tulee muodostajan parametrina, kun se luodaan se luu, että mihin peliin, minkä levyinen, mihin paikkaan. Ja kutsutaan nyt sitä kantaluokan, eli tässä tapauksessa sen syötävän muodostajaa, joka laittaa paikat paikalleen, laittaa kuvat paikalle ja kaiken muun. No sitten lisätään tähän sen verran, että täällä physics-objektilla on olemassa tämmöinen metodi, että tämmöinen ominaisuus, että kun sinut tuhotaan, niin mitä tapahtuu. Niin me lisätään sinne tuhottavien, kutsuttavien listaan nyt yksi valmis aliohma. Eilen katsottiin, että me voidaan kirjoittaa niitä aliohmia joko kirjoittamalla ihan oma aliohma ja sanomalla sen nimi tässä. Tai jos mä en jaksa kirjoittaa omaa aliohmaa, niin mä voin sanoa delegate, jolloin mä saan tähän suoraan kirjoittaa se aliohman. Eli nyt mä kirjoitan tähän suoraan aliohma, että mitä tapahtuu, kun tämä luu tuhoutuu. Ja kun luu tuhoutuu, niin me kutsutaan savuttamisefektiä tähän peliin, tähän olion kohtaan. Me luodaan tuolta tuo savu blää blää blää. Ja se elää sillä vähän aikaa, se lähtee pois. No sitten juusto on myös syötävä, ja se nyt näköjään samalla tavalla savua, siihen voitaisiin tehdä erilainen savuaminen siihen juustoon, jos haluttaisiin. No sitten eläin. Mä ensiksi yritin platform-karakteria, mutta sitten mä vähän kyllästyin siihen ja vaihoin kuitenkin, että se on physics-objekt. Eli eläin perii kaikki physics-objektin ominaisuudet. Ja eläimellä on nimi, koska sillä oli se nimikyltti siinä, niin eläimellä on attribuutti nimi. Ja sitten sillä on tehty getteri, että kuka tahansa voi kysyä se eläimen nimeen, mutta kukaan ei voi muuttaa se eläimen nimeen sen jälkeen, kun se on syntynyt. Eli ainoa paikka sille eläimelle antaa nimi on tässä samalla, kun se luodaan se olio. Eli kun yleinen eläin luodaan, se tuodaan parametrina mihin peliin, minkä levyysnä, mihin paikkaan, mikä sen nimi on, sitten tunniste, että meillä voi periaatteessa olla sillä otuksella nimi ja sitten kaikki voi olla silti tunnisteeltaan vaikka hidas kissa tai jotain muuta. Ja sitten asetellaan ne ominaisuudet paikalleen sinne ja tuo ihan kätevä ominaisuus laittaa, että ne eläimet ei pyöri, nimittäin jos tuo jätetään poistosta, niin siinä käy sitten sillä tavalla, että noi eläimet rupeaa sillä pyörimään ja aika hallitsemattomasti. Eli sen takia voi olla ihan fiksua sanoa tuossa yleiselle eläimelle tässä pelissä, että se ei voi pyöriä. Mistä näitä löytää, niin niitä vaan pitää etsiä sitä Jypelin käyttöohjeesta ja Jypelin dokumentaatiosta. No niin, sitten yleisellä eläimellä on ominaisuuksia muitakin, tai oikeastaan temppuja, eli metodeja. Eli yleisellä eläimellä on ominaisuus liiku, ja silloin tietoa, että mihinkä suuntaan se liikkuu. Ja jos se haluttaa liikkuvaa johonkin suuntaan, niin tehdään samaa, mikä meidän ensimmäisen lumiukolle, mitä lyötiin jollakin, että lyödään sitä sillä suunnalla. Ja sitten semmoinen temppu, että jos se on menossa vasemmalle se otus, niin vaihdetaankin sinne sitten kuvaa toisinpäin. Eli näkyy tuossa sillä tavalla, että nyt kun tämä mun otus liikkuu vasemmalle, niin siinä on kuvaa toisinpäin ja oikealle se kuva on toisinpäin. Eli se on piirretty. Eli nyt pitää kaikki otukset piirtää sillä tavalla, että ne on piirretty oikealle päin menevä kuva. Ja sitten jos ne sattuukin olemaan menossa vasemmalle, niin me peilataan se otuksen kuva, niin silloin me saadaan se niin kuin meneen toisinpäin. Jos te haluatte siistimmän kuvan, niin se voitaisiin piirtää sieltä. No sitten yleinen eläin osaa äänellä, mutta se ei sano yhtään mitään, kun se tuossa on sanottu se. Sitten yleisessä eläimessä on syöntimetodi, eli että kuka syö minkä, tai kuka yleensä se otus itse, ja sitten tämä kenet on, että kenet se syö. Niin jos se syö jonkun, niin se kohde tuhotaan. Sitten sen eläimen, kun se syö jotakin, niin totta kai se kasvaa. eli sanotaan se eläimen koolle, että se nyt vähän kasvaa siinä tässä tapauksessa 10 × 10 verran, ja sitten kun se on sen syönyt, niin sitten se ääntelee onnellisena siinä, kun se on sai syötyä sen, mitä se oli syömässä. No koira peritään eläimestä, ja oikeastaan se, että se vaan sanotaan, että tee ne kantaluokan alustukset siinä, eli sen eläimen alustukset, eli luo meille tähän peliin tuon levyinen, tuohon paikkaan oleva tuon niminen ja targetiksi, ei kun tagiksi koira. No niin, sitten lisätään sinne vielä meidän peliin tuo törmäystarkastaja, jossa sanotaan, että kun minä, eli se koira, törmää otukseen, jonka takina on luu, niin kutsutaan aliohmaa syö. Niin silloin se menee automaattisesti siihen syö, mikä on tehty. Jos se on tehty koiraa omaa syö, niin silloin se käyttää eläimen syö. Jos koiraan tehdään omaa syö, niin sitten se käyttää sitä koiran syö. No sitten meillä oli eläimessä tämä ääntele, niin tehdään samaa kuin äsken tehtiin siinä. Eli overridataan nyt sitten tämä ääntele ja sanotaan pelissä, että soitellaan koiraääni. Koiraääni silloin, kun koira syö jotakin. No sitten kissa täsmälleen samalla tavalla. Paitsi että kun kissa törmää hiireen, niin se syö sen. Jos kissa törmää juustoon, ei tapahdu yhtään mitään. Jos kissa törmää luuhun, ei tapahdu yhtään mitään. Mutta kun se törmää hiireen, niin silloin mennään sen kissan syömetodiin. Ja sitten se taas, kun se ääntelee sen syömetodin takia, se ääntelee, niin sitten se kissa-ääntely on siinä tapauksessa sitten kissa-ääni. No hiiri on taas peritty eläimestä. Hiirelle tulee muodostajassa parametrina, että minkä juuston se omistaa. Ja tuossa kun sille tulee parametrina, että minkä juuston se omistaa, niin sitten me sanotaan, että kun me luodaan se hiiri, niin luodaan hiirelle aivot. Luodaan hiirelle aivot, jotka on tämmöiset seuraaja-aivot. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se hiiri koko ajan yrittää tähätä mennä kohti sitä otusta, mitä sen kuuluu seurata. Eli silloin meidän ei tarvitse miettiä sitä, että miten saadaan se hiiri menemään sinne juuston luokse, eli sen hiiren aivot pitää sitä huolta, kunhan me muistetaan asettaa sille hiirelle ne aivot. Ruotsalaiset aivot saatte halvalla, vai miten se oli? No niin, sitten kun hiiri kuolee, niin tehdään hiireen semmoinen aliohma, että kun hiiri kuolee, niin luodaan uusi luu siihen kohti, missä hiiri kuoli. Eli jos se kissa purasee sitä hiirtä, niin siihen hiiren tilalle jää sitten siihen kohti vaan luu. Tai sitten me ollaan sanottu tuolle hiirelle eliajaksi 10 sekuntia, jos se hiiri 10 sekunnissa kupsahtaa, niin sen jälkeen sitten se taas tuhoutuu ja silloin sitä automaattisesti jää luu jäljelle. Määriteltiinkö nopeutta, mille seuraa juustoa, niin voi olla, että tässä followerissa on oletuksena joku nopeus, ja mä en ole sitä muuttanut, se menee jollain oletusnopeudella. Voiko sitä muuttaa jollakin, niin varmaan voi muuttaa, mutta en varmasti tiedä tähän hätään millään, eli nyt pitäisi katsoa sieltä dokumentista, että millä sitä muutetaan. Mutta en uskalla sanoa, että millä, mutta varmasti voi sitä muuttaa. Tai sitten sinne voidaan antaa sitten aikayksikkö, että missä se saapuu sinne perille. No niin, sitten syömistä muutetaan, eli kissassa ja koirassa ei muutettu syömistä yhtään. Nyt muutetaan syömistä, eli kutsutaan kantaluokan syömistä, mikä tekee sinne kaiken asian niin kuin pitäisi olla. Ja sitten annetaan sen lisää eliaikaa. Eli huomatkaa, me annettiin tälle hiirelle, kun se syntyi, niin me annettiin sille 10 sekuntia eliaikaa. Nyt jos se löytää sen juuston, niin sen jälkeen se syö sen juuston ja sen jälkeen se... Ja tämä muuten äänteleekin samalla, koska se kantaluokan syöminen, hän kutsui sen ääntelyä, niin se syö sen juuston ja sen jälkeen sen eliaika saakin uuden 15 sekuntia. Eli semmoinen hiiri, mikä löytää 15 sekunnin, ensimmäisen juuston 10 sekunnin aikana ja seuraavat juustot 15 sekunnin aikana, se pysyy siellä elossa. Eli jos saatte sillä kissalla tai koiralla tökittyä juustoja se hiiren luokse, niin voitte kasvattaa sitä aika isoa. Ei, sen jälkeen kun se on syönyt tämän oman juustonsa, eli kysyttiin, että arpoiko se uuden juuston, niin se on syönyt tämän ja sitten silloin jää se vanha liikemäärä jäljelle ja se jatkaa sinne vanhaan liikesuuntaan ja jos siellä sattuu olemaan uusia juustoja, niin hyvä, se voi syödä kaverinkin juuston sieltä. Jos se kaveri ei ensiksi perille, niin se vanhalla liikesuunnalla voi törmätä siihen. jos sen, joku hidastaa sen hiiren siellä, niin se voi raukka pysähtyä sinne paikalleen. Mutta kun niitä liikkuu siellä paljon, niin ne tönii toisiaan liikkeelle siellä, että ne hyvin harvoin pysähtyy. Ja hiiri ääntelee on sitten naps. Eli nyt teillä on joku 200 riviä tässä suurin piirtein koodia, tämä plus se pääohjelma, niin sitten teillä on peli, missä niitä syntyy niitä. Eli tuolla on tuon juusto, ja nyt kun tuo saa se ensimmäisen juustonsa, niin se jatkaa sinne vanhaan suuntaan menemistä ja sinkoilee seinistä takaisin. Nyt kun kukaan ei sitä tuupannut, niin se kohta ottaa ja kuolee tuo vasemmassa reunassa menevä hiiri, kun se 15 sekuntia tulee täyteen ja se muuttuu siellä luuksi. Et siitä voitte tuon koodi ottaa ja ruveta tekemään sen sopivasti muutoksia. Niin. Ja se on ihan rentouttavaa, kun istutte pariksi tunniksi katsomaan tuota, kun se itsekseen siinä pelaa. Jos stressi tulee, niin kattokaa sitä siinä. Voitte vaihtaa ne vaikka kultakaloiksi, jos tuntuu liian brutaalilta tuommoisena.